walaac ayaa weli ka taagan xaaladda koonfurta Suudaan kadib ku dhawaad 2 toddobaad oo xiise kacsanaan ah ay ka jirtay dalkaas, iyadoo dhinacyada halkaasi ku sugan ay ku dadaalayaan sidii ay u qancin lahaayeen oo ay u ballanqaadi lahaayeen inaysan mar kale ku dhex milmin fowdada cusub. Xiisada milatari ee u dhexeysa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka hubaysan ee loo yaqaano ciidanka caddaanka oo intooda badan kasoo jeeda qabiilka Nuer oo ah qabiilka ugu badan ee dega koonfurta Suudaan ayaa ka bilaabatay gobolka Niilka Sare, kaasi oo ku yaala waqooyiga dalkaas, wuxuuna xuduud la leeyahay dalka Suudaan, halkaas oo sidoo kale maleeshiyaadka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Al-Nasir iyo tiro ka mid ah fariisimo ay milatariga dalkaasi ku lahaayeen gobolka, taasoo keentay dhimasho tiro badan iyo in dadka raidka ah u barakacaan deegaano kale oo nabdoon. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa qiyaasayay inuu jiro xiriir u dhexeeya ciidamada caddaanka ah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Riek Machar, kaasi oo ah ninka ay aadka u xifaaltamaan madaxweynaha South Sudan Salva Kiir. Mas-uuliyiinta dowladda oo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha magaalada Al-Nasir ayaana waxay xabsiga u taxaabeen hogaamiyaal sarsare oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Juba, kuwaasi oo ay ku jiraan wasiirro iyo saraakiil ka tirsan ciidamada iyo amniga oo daacad u ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaas. Arrinta sii cakirtay xaaladda koonfurta Suudaan ayaa ah rasaasii lagu furay diyaarada helikopter ah oo ay lahayd qaramada midoobe, taasoo sababtay dhimashada taliya ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka Niilka Sare, waxaana ku dhintay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda iyadoo diyaaraddu ay isku dayday inay badbaadiso askarta. Sida laga soo xigtay dowladda koonfurta Suudaan, 72 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale lagu dilay dhacdadan. South Sudan oo laga gooyay dalweynaha Suudaan 2011 ayaa waxaa soo maray xasilooni 2 sano oo kaliya kadib markii ay gooday, balse 2018 waxaa dhacay dagaal gacan ka hadal ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamada cad u ah Riek Machar, kaasi oo ah madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Suudaan, waxaana dagaaladaasi ku dhintay ilaa 400 oo qof. Dagaalkan ayaa salka ku haya go'aan ka soo baxay madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir oo ahaa in xilka laga qaado ku-xigeenkiisa Machar, balse urur goboleedka IGAD-du ay ku jiraan tiro ka mid ah dalalka gobolka ayaa 2015 heshiis nabadeed oo jilicsan waxa ay dhex dhigeen labada dhinac, kaasi oo Machar uu dib ugu soo laabtay jagadiisii 2016 mar kale ayuu dagaal ka dhex qarxay labada dhinac. Dowrkaasi waxaa soo fargelisay dowladda Suudaan iyadoo 2018 martigelisay wadahadallo dheer oo garwadeen ka ahaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Cumar al-Bashir. Wadahadalladaas ayaana ku soo dhammaaday heshiis nabadeed cusub oo lagu saxiixay magaalada Khartuum. Sida uu dhigay heshiiska ugu dambeeyey, Riek Machar ayaa soo noqday 2020 mar labaad isagoo ah madaxweyne ku-xigeenka koonfurta Suudaan, waxaana la sameeyey dowlad midnimo qaran ah oo ay ka qayb galayeen xisbiyo badan oo siyaasadeed. Heshiiskaas ayaa dhigayay in xoogaga SPLM ee mucaaradka ah in lagu biiriyo ciidamada dowladda, wixii xilligaasi ka dambeeyey heshiiskaas fursad uma helin in la fuliyo marka laga reebo heerka awood qaybsiga hoggaanka dalka. Stephen Robo Muuse oo sheegtay inuu u dhaqaaqo xuquuqda aadanaha ayaa wuxuu sheegay in waxa ka socda koonfurta Suudaan aysan ahayn wax lala yaabo, balse ay ahayd arrin la filayay tan iyo markii heshiiska nabadeed ay kala saxiixdeen dowladda iyo jabhadda SPLM ee uu hoggaamiyo Riek Machar. Isagoo arrintaas u sababeeyey hagaardamooyin marba marka ka dambeysa ka dhacayay deegaanada ay maamulaan mid kasta oo iyaga ka mid ah, taasoo muujinaysa in khilaafka ay xitaa ku jiraan wasaarado, kuwaasi oo ay u diidayeen inay gutaan waajibkooda shaqo. Muuse ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta wuxuu ku sheegay in xiisadda ay bilaabatay waqti dheer oo aysan hadda ahayn ugub, isagoo tixraacaya wixii ka dhacay galbeedka Equatorial ee u dhexeeya qabaailka Balande iyo Zande, colaadaas oo ku fiday galbeedka Bahar ee Al-Ghazal sababo la xiriira muran ku saabsan aagga xadka, taasoo tiro dad ah lagu dilay kadib markii ciidamada dowladda iyo ciidamada mucaaradka ay ka qayb qaateen dagaaladaas. 24 Febraayo iska hor imaajo kale ayaa dhacay, kaasoo sababay barakac dadka raidka ah, waxaana xabsiga loo taxaabay gudoomiyihii gobolka wabiga Juur iyo la taliyihiisii amniga ee gobolka. Muuse ayaa intaa ku daray in xiisadu ay ku fiday dhanka gobolka Niilka Sare, gaar ahaan magaalada Al-Nasir, kaasoo ay ka dhaceen iska hor imaadyo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka fallaagada ah ee lagu magacaabo Jeishul Abyad iyo ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac. Muuse ayaa sidoo kale aaminsan in arrimahan oo dhammi ay u xaqiijiyeen shacabka koonfurta Suudaan inuu jiro xiriir aan fiicneyn oo u dhexeeya dhinacyada sahaya, gaar ahaan dowladda iyo mucaaradka, taasi oo keentay in meesha ay ka baxdo kalsoonidii labada dhinac ay isku qabeen ee ahayd in dagaalada la joojiyo. waxaan arintan sabab u ah intan iyo markii la saxay heshiiska lagu joojinayo dagaalkan la isugu iimaaneen wax wada hadal ah oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya labada dhinac taasoo meesha ka saartay inuu dalku yeesho hal hoggaan oo awood u leh inuu xakameeyo amaanka ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dhaliilo loo jeedinayo mas-uuliyiinta dawladda taasoo ah inay u xaglinayaan dhanka qabaailka ay kasoo kala jeedaan aysan doonayn inay ku tiirsanaadaan hay-adaha kala duwan ee dawladda arintan ayaana qayb ka ah xakameyn la-aanta kooxaha mucaaradka ku ah dowladda koonfurta suudaan muuse oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhowro dadka raydka ah ee aan dagaalka qaybta ka ahayn taasoo ay u baahan tahay wada hadal wax ku ool ah oo dhexmara dhinacyada ishaya ee kala ah dowladda koonfurta suudaan iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah ninkan ayaa sidoo kale tilmaamay inay laga maarmaan tahay in la helo xisbiyo siyaasadeed oo ku kala tartamaya doorashooyinka dalka ka dhacaya taasoo muujinaysa in dadka koonfurta ku nool ay doonayaan inay helaan dowlad xasiloon siyaasi yuusuf oo magaciisa koowaad kaliya u adeegsaday arrimo ammaan ayaa aaminsan in dalku uu heerkan soo gaaro ay sabab u tahay is-aaminaad la-aanta ka dhex jirta labada dhinac inkastoo lixdii sano ee lasoo dhaafay ay wada shaqayn dhex martay madaxda ciidamada maadaama tallaabadii lagu mideeyo hoggaanka ciidamada aysan ku guuleysan in la mideeyo darajooyinka hoose ee dowladda si ay u noqdaan kuwa awood u leh inay ka hortagaan qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira siyaasigan oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa wuxuu ka warbixiyey awood la-aanta madaxda sare ee ciidamada dowladda kuwaasi oo aan awood buuxda u lahayn inay xakameeyaan qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka socda yuusuf ayaa ku micnayay in hirgelinta heshiisyo lagu mideynayo dhinacyada ay u baahan tahay juhdi iyo dadaal badan isagoo bogaadiyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee lagu dejinayay xaaladda sii xumaanaysa ee koonfurta suudaan taas beddelkeeda dadka suudaaniyiinta ah ayaa ka cabsi qaba in dagaal kasta oo ka dhaca koonfurta suudaan uu sii xoojin doono iska hor imaadyada ka socda dalkooda ee u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah kuwaasi oo socda tan iyo bishii abriil ee sanadkii 2023 khaalid fadel oo ah falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay dalka suudaan ayaa sheegay in qallaasaha koonfurta suudaan uu yahay arrin suuragal ah oo aan caga badan ku taagnin in laga hortago taasoo salka ku haysa awood la-aanta hogaamiyaasha waddanka fadel wuxuu intaas ku daray in xaaladan cusub ay kor u qaadeen habdhaqanka siyaasadeed ee ku salaysan takoorka iyo musuqmaasuqa oo ay weeliso ka tanaasulida gebi ahaanba mabaadi'dii dowladnimada taasoo keentay in kooxaha mucaaradka ku ah dowladda ay koonfurta suudaan kor u qaadaan halku dhiggooda muddo 10 fadal wuxuu sheegay in dagaal kasta oo kasoo cusboonaada koonfurta uu noqon doono musiibo cusub oo soo wajahda dhammaan dadka suudaan maadaama dad badan oo kasoo qaxay dagaalka suudaan ay magangelyo u raadsadeen dhinaca iyo koonfurta halka dad badan oo ka mid ah dadka reer koonfureedna ay dalkooda dib ugu laabteen muddooyinkii u dambeeyey madaxda siyaasadda ayaa yeeshay shirar isdabajoog ah oo uu ka mid yahay kulan dhex maray madaxweynaha koonfurta suudaan salfakiir iyo ku-xigeenkii saryaag mashaar si ay wax uga wada qabtaan xaaladda siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay dalkooda jimcihii la soo dhaafay madaxweynaha koonfurta suudaan ayaa ballan qaaday in dalkiisa uusan mar kale dib ugu laaban doonin dagaal dhiig badan uu ku daato waxaana uu ku dhawaaqay inay ka go'an tahay inuu si buuxda u qaado mas-uuliyadda dalka waxna uu ka qabto dhibaatada jirta uuna dalka ku hogaamiyo tubta nabadda